kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ilm on päris mõnus, mine sa tea, kas hakkab soojaks minema või hakkab külmaks minema, ühed andmed ütlevad, et läheb soojaks, teised jälle kuulutasid, et nädala lõpp tuleb väga jäine, kuigi päike paistab ja kõik sulab, eks igale ühele vastavalt tema maitsele nii ka uudised. Kes tahab, kuulab seda ilusamat poolt, kes tahab, kuulab seda koledamat poolt, kus juures selektsioon, kas tegemist on hea ja ilus, aga toimub ikka pea sees, mitte niivõrd välja pool. Tahtsin mina täna saada selgust ühele probleemile, mis natukene hakkas nagu vaevama, aga mõtlesin, et see on ikka nii rumal probleem, et kuidas sa küsid, siis mõtlesin jälle vanasõnade peale, et ega küsija suu peale ju ei lööda ja võtsin kätte ja küsisingi. Saatsin lühikese kirja vara hommikul, no igal juhul enne, vähemalt nende tööaja lõppu haridusministeeriumile, kirjutasin mina nii. Teie lahkel loal vaid üks küsimus. Kas Eesti üldharidus või kõrgkoolides õpetatakse loogikat või loogilist mõtlemist? No ma usun, et te saate aru, et täiesti loogiline on, et enne lõunal ma veel sellele küsimusele vastust ei saa. Sest tõenäoliselt on vaja kokku kutsuda konsiilium, kes uurib, kas lepa tahab seda tõesti teada või mõnitab kuidagi pidi või kui eestlane või veel kuidagi. No ja, tegelikult natukene... Tuhnisin ise ka andmebaasides ja sain teada, et mingisuguse lisavalikainena kuskil on natukene võimalik matemaatika all loogikat ka, aga ülejäänud mitte. Ja siis hakkas mul kommitama peas ei keegi muu kui abiraama, kes seletas, et vaata see parem ajupoolkera teeb sulle niimoodi ja see vasak ajupoolkera teeb niimoodi. Üks on siis ratsionaalne, tuleb numbreid nagu neid samuseid. No, komisjonis kuskilt kõrgemalt, et meie oleme tõusnud 4,2%, mis tähendab, et meie nina hakkab vajuma juba vee alla ja nii edasi. Ja teine pool on just nende kujunditega. Ja nagu neetud leidsin mina lausa mõistu juttu. Täna vara hommikul välja andest, aga ma kardan, et seegi on natukene liiga keeruline. Mitmete inimeste jaoks sellepärast, et ainult otse ütlemine. Tundub viimasel ajal minema kohale ja siis pööratakse pead kõrvale ja öeldakse, et noh, ma ei usu, et ta niimoodi ütles. Ma kuulsin küll, mis ta ütles, ma ei usu seda Eesti. Nagu oli see vana Eesti nali, mis näitab, et eestlased on sürreaalse mõtlemisega olnud kogu aeg vaata, et maailma esirinnas. Aaviku kogudest vist koguni see arhailine mõisniku nali, et mõisa ära olla talura, vale tõlla aknast perset näidand. Rahvas põlla uskund. Noh, nalja kui palju, ma usun enamus naerab sõna perse üle, sest see on võrdlemisi harva ette tulev ja nii edasi, see on ikka naljakas küll ja kui seda keegi veel kordab ja kõva häälega, siis see on küll, aga asja sisu ja on nagu on, aga mõistu juttudest. 28. veebruaril lõppenud hundi jahi hooaja kesised tulemused näitavad, et Saaremaa jahimehed on minetanud hundi küttimise oskused ja vajavad võsavillemite rajalt maha võtmiseks koolitust. Kas te panete tähele, kui ilusti see on öeldud? Hundi jahi hooaeg ja samas võsavillemite rajalt maha võtmine ja loomulikult püha sõna koolitus. Halleluja keskpõrandale kokku, maali maha ja nii edasi. Milline ilu! Ja ometigi autor ilmselt loodab, et tavalugeja saab aru, et siin on juttu ikka sellest, et hunt ei lastud. Tavalugeja jääb tõenäoliselt võsavillemi peale kinni ja mõtleb, et kus pagana kohas oli keskkooli kohustuslik kirjandus, oli mingisugune raamat villemist ja võsapetsist on see jutt vist, aga kas võsapets läks hundi jahi hooajal kaduma, ei näinud ju, ma nägin teda telekas, aga jakene küll mingem edasi. Igal juhul jah, tuleb välja, et ministeeriumi kroonilised hundikütid võibolla organiseerivad mõne erafirma koolitused Saaremaa. Need vennikesed, kes käisid metsas, hakkaksid siis võsavillemeid rajalt maha võtma, edendades sellega meie mahavõtur kultuuri. Aga tsitaat iga kõige suurem viga oli see, et iga mees käis eraldi metsas ja üritas üksinda hunti kätte saada. Aga hundi tabamisel annab tulemuse eelkõige kollektiivne jaht. Need ajaloolised sõnad ütles Saarte Häälele keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Jaan Ärmus. Ja ta jätkas, kui iga jahimees arvab, et ta on kõva uluki kütt, siis hunt on ikka targem kui mõni muu loom, nagu näiteks jahimees. Ühesõnaga poeesiat hulgi viiest hundilaskmise loast, vaid kaks realiseerinud Saarema jahimehed vajavad Ärmuse sõnul huntide tabamiseks koolitust ja see on võetud ka päevakorda. Nurjunud jahi kõige suurem probleem on see, et hundid on väga õppimisvõimelised ilmselt erinevalt jahimestest. Hunt, kes on juba kord lipuringist või jahimeste ringist välja pääsenud, on järgmine kord palju targem ja tema tabamine muutub aina raskemaks. Näiteks Valjala vallas Võrsnal jutumärkides õpetasid jahimehed ühte hunti pikka aega ja vaatamata mitmele jahilkäigule kiskjat ei tabatud. Valjala meeste suurim viga oli Ärmuse sõnul see, et võsavillemit üritati tabada liiga väikese arvu meestega, alal kus oleks vaja olnud 50-70 meest. Tuldi välja 7-8 mehega. Hirmus lugu, aga üldiselt asendame siin hundi mõne teise asjaga, asendame siin hooajad, jahid ja muidugi Ärmuse või lastema olla. Ja me saame nii palju paraleele tõmmata nii paljude nähtustega, et lase aga olla. Kõige eelduseks peab olema muidugi tõenäoliselt see, et minu vanustel inimestel peaks olema tagataskust võtta teadmine, et 14. eluaastaks oli ikka suurem osa maailmakirjanduse eesti keeles ilmunud osast läbi loetud, seiklusjutte maalt ja mereelt, maailm ja mõnda ja muud niisugused teosed, võibolla Dekameroonigi näpitud, muidugi neid Lenini või Stalini teosed, millega koos Dekamerooni omal ajal müüdi, neid jah, need tulid hiljem, need tulid kõrgkoolis ja nii edasi ja kuidagi veel. Samas, need inimesed, kes on lugenud näiteks Stephen Leacocki või muid selliseid tegelesi, kes või minu pärast Charles Dickensid, kes võiks olla tegelikult ju Euroopa kaasaegse huumorikirjanduse isa, tõenäoliselt need inimesed suudavad kirjapildis nautida ka järgmist teksti. Nii riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simm kui ka riigireetmises kahtlustatav Aleksei Dressen osalesid koos 1999. aastal loodud strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komissioni töös. Komissioni juhi, tolleaegse välisministri ja praeguse Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese praeguse nõuniku Olari Koppeli sõnul lävis president komissioni liikmetega vaid tööalaselt ning seega põhjust meestes kahelda Ilvesel ei tekkinud. No ma kardan, et eks nii Simm kui Dressen, kui nad jah, võtsid ette vägevasti luurata, siis nad tegid seda tööalaselt, mitte saunaõhtu või ühise kohvitsamise raames, eks ole? Ja tsitaati ka, komission kogunes president Ilvese välisministriks oleku aja jooksul korra kvartalis. Vajadusel sagedamini. Komission väljastas vastavalt eelneva kontrolli ja uurimise käigus selgunud andmetele lube strateegilise kauba veoks või transiidiks. Nagu te aru saate, oli kõik kontrolli all, ainult kelle kontrolli all kurat seda teab. Vajadusel tuldi kokku tihemini, vajadusel arvemini ja Koppel lisas, et presidendi kantseleil puuduvad andmed selle kohta, kui mitmel seesugusel töökoosolekul tolleaegne minister Ilves ning Simm ja Dressen üheaegselt viibisid.
huvitav, kes siis neist kolmest puudus. Vanad luurajad pidid saama andmeid, tähendab siis tulevane president, nagu oli paras viilija või, no seda ei saa ju öelda, tema oleks pidanud olema ju kohusetunde ja muu taolise etalon, kes siis puudus, kas tõesti mana luuraja, no siis ta puudus sellepärast, et ta juba teadis, kuidas asi läheb ja muidugi oma ette küsimus on ka, et mis on strateegiline kaup, mida nii kõvad mehed siis vasakule ja paremale suunasid. Presidendi nõuniku sõnul polnud komissioni töö omapära arvestades, vaid see on omapäraga komission, sest seal töötas ikkagi tulevane president, toonasel välisminister Ilvesel põhjust kahelda komissioni liikmete lojaalsuses või kompetentsuses. Vanad luurajad teadsid täpselt, milline transiit on meile hea ja milline mitte. Ametkondade esindajad, see on tsitaat, määrati komissioni liikmeiks asutuste endi poolt. Ei välisministeerium ega minister nende määramises ei osalenud. Huvitav, kuidas ta ise siis sinna sisse sattus, aga noh, heakene küll, protseduurid protseduurideks. Aja jooksul, see on jälle tsitaat ja jälle üks nauditav tsitaat, ma usun, et nii Charles Dickens kui Stephen Leacock mõlemad, ma ei tea, mis nad teeksid, kurrad pööravad auasringid ja tuleks ma elu ajal saanud selle kätte. Aja jooksul lisandunud teadmiste baasil on president Ilvese arvamus oma kunagiste komissioni kaaslaste osas ühene. Need, kes müüvad maha oma riigi ja rahva, on kurjategijad. Jaa. Nii mõnigi mees on aja jooksul lisandunud teadmiste baasil õppinud lugema ja kirjutama. No vähemalt president võiks teada, et Dressen ei ole veel nagu süüdi mõistetud. Ta võib ju öelda küll, et müüvad maha oma riigi ja rahva, aga meil kehtib ikkagi põhiseadus ja on see vist nüüd 22. paragraaf, mis ütleb, et kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdi mõistev kohtuotsus, seega arvamuse nii varajane väljakujundamine ja populariseerimine ajakirjanduse läbi. Eriti päeval, kui ajakirjanduses on uudis, et kohtunik viitab kapo pealiku sekkumisele õigusmõistmisse, oi jop. On ikka inglise huumor küll. Strateegilise kauba sisse ja välja veo ning transiidi kontrolli komission, selle ma võtsin spetsiaalselt paper peal kaasa kohe, mis see on siis, on loodud valitsuse korraldusega välisministeeriumi haldusalas ning selle komissioni esimees on ametikoha järgselt välisminister ning selle ametkondade vahelise komissioni teised liikmed lähetatakse sellesse komissioni nende ametkondade poolt, kelle ülesannete hulka seesuguste strateegiliseks kuulutatud kaupade vedamise kontroll kuulub. Komissionis on kaitseministeeriumi, politseiameti, kaitsepolitseiameti, sõjaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja teiste valdkondade esindajad, keda me siin nimetama ei hakka, sest see on riigisaladus, milliste teiste valdkondadega CIA, FSB, vabandust, jah. Aja jooksul lisanduvate teadmiste baasil saame kunagi teada, kes on teised. Aga mis kaubad need olid? No seda me ilmselt teada ei saa, seda saavad teada need, kelles see asi otseselt puutub. Olgu siis tegu CIA, trilateraalse komissioni, FSB, kapo, Mossabi või tont teab kellega veel. Tehniliselt võiks öelda, et kõik oleks korras. Oleks vait olnud, oleks jäänud filosoofiks, aga need närv ei pidanud vastu. Jällegena võrdsustav uudis on tulnud kohe plumpsti, nagu ma ei teagi, mis asi plumpsti tuleb, aga midagi kuskilt ikka tuleb. Kui Euroopa Liidus teenib keskmine mees keskmisest naisest 17,5% rohkem, siis Eestis on meeste ja naiste sissetulekute vahe sellest isegi pea 2 korda suurem. Niisugune, vaat ma nüüd ei oskagi öelda, kas see on järeldus või on see väide. Vaatame, siin peaks tulema nüüd otsa tõestus. Ja minu daamid ja härrad, kuulake nüüd tõestust. Eestis on meeste ja naiste sissetulekute vahe sellest, ehk siis 17,5% pea 2 korda suurem. Vaatame tõestust. Keskmine Eesti naine. Järgneb loetelu. Õpetaja, lasteaia kasvataja, müüja, medõde, kontoriametnik. Teenib 31% vähem kui keskmine Eesti mees, järgneb loetelu. Automehaanik, poliitik, plaatija, audiitor, firmajuht. On ikka võrreldavad asjad küll, eks ole? Ma usun, et see tõestus on veenev. Ja lisatakse seda hoolimata tõsiasjast, et Eesti naiste haridustase on kõrgem kui meestel. See tähendab, et isegi loll mees oskab rohkem raha teha kui tark naine või mida ma pean järjeldama sellest. Ma eile ütlesin välja, et 60% naistest või 60% tudengitest on naissoost ja 40% meestest on siis need, kellel on kõrgharidus. Aga võrdlus on vinge. Samal alusel võib ju öelda, et keskmine loomaaia elevant puuris, aedikus, majakeses sööb kordades rohkem banaane kui keskmine inimene, eestlane, lätlane, ameeriklane, juut või muu. Ja haridus on elevandil ka madalam. Muidugi korrektne oleks vaadata siis võrdse kvalifikatsiooniga, no näiteks, mees ja nais riigikogulast, eks ole, võiks vaadata, kui palju nais riigikogulane saab vähem palka kui mees riigikogulane. Kas on ikka 31% või? Ja muidugi võiks loobuda imiku ja rauga toitumisarjumuste analüütilisest võrdlusest doktori õppe raames. Tuleb välja ka huvitavaid andmeid, kui arvestada Eesti suurt lahutuste protsenti, üksikvanemate osakaalu ja elatise maksmisest kõrvale hoidjate arvu, siis tirib naiste madal palk vaesusriski ka lapsed. Jääb üle ainult küsida, miks nii palju lahutatakse. Mina lisaksin siia ka juurde veel, et kas nüüd peaks äkki uurima, kas lahutatakse rohkem vaesemates või rikkamates keskkondades. Kuidas sellega asi on? Ja kas rikkamates kohtades tirib samuti, noh, näiteks riigikogulaste, krooniliste riigikogulaste peredes, kui nemad näiteks lahku lähevad, kas siis on juba lapsed selle kunagi see neljakordse riigi keskmise palgaga praegu on arvestamise alused natuke teised, kas siit lapsed on juba vaesusriskis või? Eurostati andmetel jätkub see kena info jada. Ei ole üheski teises Euroopa Liidu riigis meeste ja naiste palgavahe nii suur kui Eestis. Panete tähele. Eurostati andmetel üheski teises. Eesti järel on punase laterna rollis Tšehhi ja Austria, kus naiste palk on meeste omast 26% madalam. Ja kõige väiksem palgalõhe on tugevate ametühingutega Sloveenias. Vaid 3%. Ma ei tea, mina vandenõuteoreetikuna loeksin siit välja, et me peaksime siis ka hakkama ju tugevaid ametühinguid hoopis tegema. Küllap nemad toidavad ja peaksime tegelema rohkem streikide, meeleavalduste jauramisega, et riigi eelarves teatud kontingent saaks siis erasektori sinna makstud maksud endale palgaks hoobilt ja erasektoril võiks maksu tõsta. Europarlamendi liige Siiri Oviir ütleb, et Eesti naise euro on 70 senti. No tema muidugi ei ole Eesti naine, tema võib niimoodi öelda küll. Ja noh, tema oligi see, kes tutvustas siis eurobarometri arvamusuuringut palgalõhe kohta. Tähendab, uuritakse arvamust, mitte fakti, jah? Ja tsitaati, kui naisele makstakse võrdse töö eest vähem palka kui mehele, on see naise tagant varastamine. Tehniliselt võiks öelda, et ullike läkski alt elevandi näitega. Ja mina võiks selle peale öelda, et söögu iga päev sama palju banaane kui elevant ja siis räägime võrdsusest edasi. Miks Alu on ka tore inimene, Postimehe reporteri võttis välja teema, mida käsitledes ta sai muidugi aru, kui libe on jää tegelikult ja ta oskas jääda ettevaatlikuks, ehk siis hakata laulma õigel ajal õiget laulu. Suure streigisegaduse lahti seletamiseks tuleb kohe alguses mõisted paika panna. Müts maha. Paneme tõesti mõisted paika, millest me räägime. Näiteks kui omal ajal räägiti pensionist ja pensionärid ütlesid, et pension on väike, siis nad ei pannud tähelegi, kui kiiresti läks jut koefitsendi arvestamise püha komisjoni peale ja nende hingeelule ja raskustele, kuidas nemad ei julge öelda üle tulevaks aastaks suuremat koefitsenti ja nii edasi. Aga Hersalu kirjutab, sellel nädalal toimub tegelikult ainult kaks põhistreiki. See on õpetajate streik ja ametühingute keskliidu streik. Seda võiks natukene analüüsida, mis asjad need oma olemuselt on, mis asjad need oma nõudmistelt on ja mis on nende väljendusvahendid ja mida nad tegelikult saada tahavad. Miksalu ütleb, et õpetajate streigik on asi klaar. Seal on konkreetsed nõudmised ja eelnevalt läbitud läbirääkimiste protseduur. Kokkuvõttes konkreetne streik konkreetse töötüli küsimuses. Iseenesest mina küsiksin, kas töötüli oli olemas või ei olnud olemas. Ma saan aru, et see käivitati kuidagi, et see läks ise edasi. No jah. Ja kirjutan, miks aluvad hoopis segasem lugu on streigilaine teise poolega. Bussijuhid, energeetikud, trammijuhid, raudteelased formaalselt pole nende väljaastumised nii öelda päris streigid, vaid nii öelda toetusstreigid ametühingute keskliidu toetuseks, mida kohta ma ütleksin, et vaevalt üks vaene bussijuht üldse aru saab, mida kuradit see ametühingute keskliit õieti tahab. Vaatasin neile haaravaid kaadreid, kuidas ühes, no ütleks niimoodi, et vähe läbikäidavas kohas 7-8 meest oli pannud endale kirjud vestid selga, plakatid kätte võtnud ja näitasin, et nemad avaldavad meelt. Nad avaldasid meelt üksteisele, naeratasid natuke häbelikult, oli ka kaameramees kohal, noh ja siis. Võibolla oleks pidanud karumaskidega karnevali tegema ka üksteisele ja siis noh edasi minema. See lugu, millest jutt oli, hoiab jäika kurssi ja üritab tegelikult valitsusele sobivalt näidata, et streik on streigi enese pärast. Iseenesest see on valitsuse suuna pealt juba üks samm tagasi astutud, aga mina ütleksin, et asi on hullem. Streik, mida päev edasi, seda rohkem lööb streigist välja tugev, väga tugev poliitiline kõrvalmekk. Võibolla inimesed kõik ei saa aru. Mida nad teevad, aga nad tajuvad kuidagi pidi sihelmise soolikaga, et nad teevad õiget asja. Aga tegelikult ei ole inimesed rahul riigis, õigemini osa riigis valitseva kaksik moraali, ehk siis laustemagoogia, ebavõrdsuse stabiilse kasvu, statistilise kallutatuse, et mitte öelda laus hämamisega, mille muster neid ei võiks olla ka tänases päevas klõps on korra siin ta on. Sisemajanduse koguprodukt SKP kasvas 2011. aastal varasema aastaga võrreldes 7,6%. No halleluja, elu läks ju paremaks. Mida kuradite õpetajad siis ja need teised ka veel. Ja selle kõige taustal. Me nusserdame siin nagu Estonia hukku teemadel teeme, aga järjest kindlaks, et Estonia läks põhja. Aga olulistest küsimustest hoiame eemale, ajame jama, esineme nagu algajad konferentsieed rahva hulga ees rääkides, no võt tõesti mida? Selle sama kamara jura ajamise ja susserdamise ilming minu pärast võtame kas või Heraavikso demagoogiaks kutsutud küsimuse klassile tõstku käsi need, kelle vanemad teenivad üle 700 euro, ehk rohkem kui õpetajad. No loomulikult ei oleks ju häda, kui Aaviks oleks samas palgakategoorias. Aga Aaviks on ju eliit 4400, nagu eile kuskilt lugesin. Kas temal on moraalne õigus öelda, et teie olete teise kategooriaga, olge vait, 700 olgu teie unistuste lagi. Ja meil on muidugi kena plakat ka meeleavalduselt, selle leidsin täna, see oli muide vist päevalehes üleval ka. plakatil oli kiri, minister, kes sind õpetas? Ma ei tea, kas peaks nüüd siia juurde panema vanasõna, et omad vitsad peksavad või kuidas töö, nõnda palk või mida. Näed, aga keegi saab 4400. Ei häbene ega midagi. Ja see on normaalne, et need, kes ta välja õpetasid, need peavad ju teadma, et pärast seda meest olgu või vee uputus. Teie sinna ei pääse. Noalaev on meie omas, on eravaldus kasigi välja. Ja lisaks kutsus Aaviksoo tele-eetris avalikust üles arutlema, et kas poleks mõttekas pikendada meie õpetajate 35 nädalast ehk 175 päevast tööaastat ja kärpida pikka kooli vaheaega. Nüüd tekib juba küsimus tõesti, kas see mees on ikka päris adekvaatne või ei ole. Mida ta tahab, et õpetajad siis suvel teeksid? Tuleksid tühja koolimaja kärpseid püüdma või? Või selle nime all lahjendame tagumikuga pingi nühkimise protsessi veelgi, et õpilased veel kauem saaksid käia armastatud koolimajas igavlemas. Räägitakse suurest koormusest. No ütlen ausalt, see on pluff, pluff ja veel kord pluff. Ja ei ole inimes, kes suudaks minuga vaielda, sest ma lõpetasin keskkooli kaugõppes, kasutasin õppematerjaliks teatme teoseid, jätsin välja kogu lüürilise, eepilise, jutustava osa matemaatikas, füüsikas, keemis, ükskõik milles. Ja ma sain tulemuse ja ma ei piinanud ennast koha peal viibimisega, aga paneme siis, et las õpetajad käia terve juunikuu, kui tahavad rohkem palka saada mööda koolimaja edasi tagasi, mängigu keksu, harjutagu, kuidas esimeste klasside õpilastele keksumängu õpetada, tehku kukku või mida? Kas tõesti on vaja õpilaste õppeprotsessi ilma sisulise lisata lihtsalt pikendada? No muidugi keerutab siin juures ka õpetajate liidu esimees Margit Timakov. Aga ma ei ütle ta kohta midagi halvasti, ainult et noh, reageerida võib ju kiiresti, aga samal ajal kas on vaja nii kiiresti reageerida. Üks ütles, et tuletõrjuja on niisugune, kes reageerib kiiresti, aga mõtleb aeglaselt. Ja ütleb Margit Timakov nii, paljudel vanematel pole võimalik saata oma lapsi kuuks või kaheks vanavanemate juurde maale rohu sisse jooksma või saata neid laagritesse, mis kohutavalt kallid. Tegelikult me soosime seda, et lapsed ei teegi 3 kuud midagi ja see vajab ühiskonnas tõsist arutelu. Kirjeldus võib olla ju õige. Aga mida siin veel arutelu nimel onaneerida on, kui hinnad ei tule alla, sest kasumit on vaja, riigimaksud on vägevad tööjõu pealt. Tõesti, paljudel vanematel pole võimalik saata vanemate juurde maale rohu sisse jooksma. Mis need lapsed seal rohu sees siis targemini jooksevad kui siin linnatänavatel? No võib olla, jah, näevad vana inimest ja mõtlevad, kuidas saaks linna tagasi. Laagrid kohutavalt kallid ja üle küsida, miks? Ja miks me soosime seda, et lapsed ei teegi 3 kuud midagi? Kuidas me seda soosime? Kas me loome lastele niisuguse vasika psüühika, et noh, kui midagi algab, siis hüpatakse, karratakse, aetakse midagi ümber, joostakse nagu loll ringi. Ja siis jäädakse tühja pilguga kaugusse vaatama ja ootama, et keegi tuleks, vissi, tule nüüd lauta tagasi, hakkame varsti lüpsma ja nii edasi. Ja veel jutukest. Täiesti vale on aga aru saam nagu puhkaks õpetaja 3 kuud. Tegelikult puhkab õpetaja ainult 1,5 kuud jaanipäevast alates. Augusti keskel algavad juba täienduskoolitused ja suvekoolid. Miks? Ausõna, miks? Kas selleks, et koolitajatele pappi maksta või? See on ju veel jaburam. Kui ma olen võtnud ette midagi õpetada, kuidas ma saan end korrutustabeli omadustes täiendada suve koolis? No kas ei pane jooma, kui päris ausalt öelda reedesel päeval? Ja peale selle, Et täienduskoolitused ja suvekoolid, mis tähendab juba uue tööaasta algust. Esimene pool puhkuses kulub õpetajale ka kooliaastas toibumiseks. Võib kuluda küll, aga siit kumab ka läbi, et midagi tehakse põhimõtteliselt väga valesti, et töösisese logistika organiseerimine peab olema vale. Kuidas see muidu niimoodi kurnab siis? No samas teades, milline inimhulk nii mõneski kontoris teeb umbes sama mahuga tööd, mida mina siin, ei pane see imestama ka, sest inimene harjub ju kõigega, inimene harjub ju sellega, et kolmas tass kohvi, see on juba kolossaalne kurnamine ja nüüd peaks tööandja ikka midagi tegema, et tööpäeva lühendada. Palgatõusust. Ligi, minister muide, jäi kindlaks seisukohale, et raha selleks peab tulema hariduse seest, mitte nende arvelt, kellelt on masu ajal kärbitud ja keda on koondatud. No ministri kohta võiks öelda, et usutav, veenev, arusaadav. Jah, aga mõelge selle peale, mida ta tegelikult ütles, mida see häälitsus tähendab, mitte mis sõnu ta kasutas, vaid mis selle sisu on. Ja eelarveliste palgatõusust põhjamineva riigi tingimustes tuleb tõdeda, et kui ikka saak järjest oma tegevuse tulemusel ikalduma kipub, ehk siis, kui ikka kunagised õpilased riigist põgenevad ja teist lahti ütlevad, siis on viga sügavalt mujal.
Aga minu daamid ja härrad, täna on juba 16. rabialtaani 1433 või 9. märts 2012, ehk siis 15. adar 5772 või 9. surbe 10225 ja juuniuse päeva number on 2455911. Afganistani patriootilisi laipu täna ei loe, vaid pigem meenutaks, et just 1449. aastal sõlmiti Kuressaare rahuleping. Igati kift. Ja 1842. toimus Milanos Nabucco esietendus.
Kui meie riik jätkab samal kursil, siis võibolla see jääbki paljudele kogu infoks Nabucco kohta. 1934. aasta riigivanem Konstantin Päts võttis vastu väeosade ülemad. Ütleb ajalooline kalender, mille on ilmselt koostanud ministeerium, sest oleks võinud lisada ja pärast saatis ära jälle. 1944. aasta Tallinnas toimus märtsi pommitamine. Tallinnas paiknevaid sõjalisi objekte ei rünnatud. Need oleks olnud võibolla ohtlikud või tegelikult need põldki õieti. Tegu oli puhtakujulise, klassikalise, demokraatliku terrori rünnakuga, mille põhiraskus suunati elamu piirkondade vastu. Mis need tõprad seal elavad? Anname ennetava vastulöögi, muidu kasvatavad veel omasuguseid tahavad iseseisvust, aga meil siin ikkagi ju teised plaanid. Rünnaku põhilöök langes südalinnale, elamurajoonidele, tööstusettevõtteid ei puudutud, neid oleks pärast ju omal vaja olnud, sadam jäi puutumata, suurem osa raudteest isegi Toompea jäi pühaks ja puutumatuks, mis näitab veel kord, mida tegelikult taheti ja miks seda vaja oli. Muide konflikt tõenäoliselt sai alguse juba vabadussõja ajal, kui Eesti oma iseseisvus püüetega tegelikult hinge põhjani solvas inglise võimu ladvikud selle aegset, sest nende plaan oli natuke teine, aga Eesti puksis vastu. No, kes viitsib, otsib William Domingase memuaarid üles, see on ka õilis raamat, lustlik lugemine ja seal on seda juttu pikemalt mõnusa huumori ja eneseirooniagagi. 1945. aasta ameeriklased pommitasid Tokiot. Nagu ma hiljuti teada sain, oli Tokiol üheskoos Saksa natsidega totaalne plaan tuumarelvade väljaarendamiseks ja Ameerika pommitamiseks. Ise oma silmaga üleeile nägin dokumentaalfilmi, kuidas see asi käis. Igal juhul surma sai üle 100 000 inimese, mis on suur võit, sest nende järeltulijad oleksid tõenäoliselt pommiga välja arendanud. 1989. Tallinnas mälestati 1944. aastal nõukogude lennukite pommirünnaku läbi hukkunuid. Ilmselt oli see esimene avalik kord pärast sündmust ennast. 1990. aasta 9. märtsil alustasid kaks Saksamaad sisse juhatavaid taas ühinemiskõnelusi. Nende trump oli see, et mõlemad pooled rääkisid saksa keeles, aga eks mõistmise raskusi tõenäoliselt tuli ette. 1996. aasta. Miks ma selle välja võtan? Sellepärast mõned päevad tagasi kirjeldasin siin ühe kauge kamraadi mõttekäiku asjadest, millega see 1996. aasta 9. märts just seotud on. Rahvusraamatukogus toimus konverents Eesti tee meediaühiskonda, millel tiigrihüppe idee autor Eesti suursaadik Toomas Hendrik Ilves pidas ettekande, kus sõnastas tiigrihüppe eesmärgid ja võimalikud ohud, mis ähvardavad Eestit, kui Eestit ei arvutiseerita. Järgnes, nagu ma aru saan, totaalne juhtmete vedamine. Aga tiigrihüppe idee algatajaks tõesti 1996. aastal oli tollane Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Toomas Hendrik Ilves ja haridusminister Jaak Aaviksoo. 21. veebruaril 1996 kuulutas president Lennart Meri tiigrihüppe projekti avatuks. Panete tähele, mõlemad sündmused on ühel aastal, aga kui idee autor esines märtsis, siis veebruaris juba kuulutati asi avatuks. Reaalne tegevus algas 1997. aastal, mil loodi siis tiigrihüppe sihtasutus ja esimeseks ülesandeks sai siis koolidele internetiühenduse loomine. No, mäletate, sellest sai 6. märtsil ka räägitud ühe arvamuse raames, kus olid siis niisugused sõnad, et mina ei taha otsida ega süüdistada riigijuhte, kes algatasid palju kõmu ja ka kuulsust toonud tiigrihüppe programmi. Kuid isiklikult protsessi sees tegutsedes järgnes üks üllatus teisele. Täna mõistan, et idee lõigata läbi altpoolt tulev initsiatiiv ja asendada see juhtimisaparaadiga ülevalt poolt tuli ilmselt välismaa ekspertidelt. Miks pandi koolide arvutiharidust juhtima inimesed, kellel ei olnud selle ainega suuremat pistmist? Küll aga olid nad kogenud spetsialistid rahvusvahelise suhtlemise alal. Juhtivaks tegevussuunaks sai lõpetada eraldi arvutitunnid ja tagata arvutipädevus aine tundide kaudu arvutiklassis. Ka aine õpetajad ise kurtsid peatselt, et terve klassiga arvutiklassi midagi tegema minnes ei ole see enam ei arvutitundega aine tund, kuid kõige tähtsam. Nii lõhuti aine esitamise süsteemsus. No nii, minu daamid ja herrad, pisukene paus minu poolt, sest stuudios on ei keegi muu kui Redener Rõõm Raimo Aas. Räägi nüüd rahulikult ja vaikselt, kuidas lumi langeb ja nii edasi.
Lumi langeb, tere, tere, veel kord tere. Lumi langeb Ellaste aasa peale lahkeste, aga varsti tuleb sula ja aasad lähevad haljamaks. Ja meeldiv on seda öelda tänasel reedesel päeval ja rõõmsalt, et kui Eesti kinokunst on 100-aastane, siis uus Eesti kino on kestnud kõigest 20 aastat. Ja tänases juubelisaates on Margus peatunud niisugusel Eesti rahvusloomal nagu elevant ja tema banaanisöömise võimel. Siit ma arendaks, ehk pisendaks pisut probleemi Hiiuma või oli see Saarema, ühed saareriigid mõlemad, kes on sõbralikud riigid Eesti riigiga, kes on kõige sõbralikum liik Euroopa Liidus, nimelt see hundi jahtimine. Ja tulles tagasi tänase saate põhiteemade juurde, need on siis õpetajate koolitused ja täienduskursused, on mul ettepanek, tõepoolest jahimehed vajavad koolitust nad vajavad lausa kõrgkoolitust, sest see saab õige pea tulevikus olema tasuta ja siis, nagu öeldakse, ei peaks sellest nii suurt numbrit tegema, et ei tabata mõnda hundiraiska, kes on võimeline paar 300 lammast ennem mihklipäeva likvideerima, Saarema näite puhul kahjuks ka pärast mihklipäeva, mis oli kõikidele lammastele muidugi suureks ja võib julgelt öelda ebameeldivaks üllatuseks, rääkimata peremeestest, kellede kahjusid hüvitatakse minimaalselt, sellepärast, et on vaja olla, kui hunt lambaid murrab, lammastele ise ligi, on öelnud minister isiklikult. Ja loomulikult meie kui loomasõbralikud inimesed ütleme, et kui jahimehed hakkavad saama tasuta kõrgharidust, kuidas hunt mätta lüüa, siis tuleks hundid kokku korjata ja viia koerte kooli ümber õppele, kus nad õpiksid ümber mitte lambaid murdma, vaid määgima nagu lambad. Ja see ei ole fantaasia, see on lihtsalt arvestades reaalsust, mis siis valitseb siin Eestimaal ja praegast. See nädal näitas, et endiselt Eesti rahvas on säilitanud elujõu ja oskab igasugused asju toredasti, kahju küll veel, et mitte õigesti teha, aga me oleme kindlalt maas, me tugineme rahvaluulel, ja see annab jõudu valitsusele, et ei pea veel midagi kartma, et rahvas teeb alles nalja, kui õpetajatele on plakatid, et rohkem palka, valitsusele malka. Tõsi, pisut ärevaks tegid ametühingu toetajad, kes lausa nõudsid, et valitsus võiks astuda tagasi. Joonad peavad silmas oma raute ametühingu valitsuse tagasi astumist, sest see, millele võib kindel olla, see ei tohiks ju küll tagasi astuda, kui ta juba korra on ämbrisse astunud. Loomulikult on Lepa küll pöördub minu poole, et ole mees, räägi rahulikult, ise ta vuristab nii kiirelt ja mina ei saanudki aru, mis asi see Eesti naisel 70 senti on. Et siis mehel tuleb meeter välja ja naisel on 70 senti või? No erinevus rikastab, ütleks ma selle kohta. Mis puutub aga tiigrüppesse, siis see on täieslikult jõustunud ja seda näitas ka streigi nädal, sest tiigrihüpe on olemas, teleekraanil julgetakse rahvale ajada igasugust mõtetud jama, piltlikult öeldes, telepilti jälgides, istutakse rahvale järjekindlalt ja ikka edasi ja edasi pähe, aga kui on vaja rahvaga reaalsuses kohtuda, vaat siis on kõikidel hüppajatel jänes püksis. Ja loomulikult mulle meeldis, et on siin materdatud ja öeldud, et peavoolu meedia ei tegele õige asjaga, ta tegeleb õige asjaga ja see oleks ju täielik vale, kui oleks kaamerad pandud selle massi kogunemise ajal Vabaduse platsile ja võetud siis intervjuusid ja kogu see tund üle kanti. Ikka õhtuks tuleb asi purki panna, ennem analüüsida, saada vastavad korraldused, mis pilti näidata ja mida sinna juurde rääkida, mitte aga jumala pärast olla koha peal ja muidugi ka ajakirjandusmeedia julged välja ütlemised, nagu juba julget öelda, et tegelikult on tööpäev streikijatele pisut tasustatud puhkepäev Eestis, sest tööpäeva eest võiks rohkem palka saada, aga kui 5 päeva nädalas on puhkepäevad, siis need ongi natukene tasustatud. Ja meeldis ka see otse kohene terav välja ütlemine, et kui enamus streigib, siis töötegijad valmistavad streikijatele ebameeldivusi. See oli tõesti ilusasti öeldud ja muidugi, sest kui midagi muutuks, võib muutuda ka laste kasvatamine, et hakatakse kasvatama niisuguseid inimesi, kes on Eesti riigi kodanikud, mõtlevad teistele eestlastele ja riigile, aga see oleks juba kurjasti ja no see on täielik fantaasia, kui meil keegi, kes nõuab palka, hakkaks nõudma ka seda, mida õpetajad peaksid nõudma, et õppeplaanid muudetaks nii, et olgu ta meie põhikool, gümnaasium või kõrgkool, et sealt ei väljuks mitte alati ja igale asjale jaatavalt määgiv lambakari, vaid mõtlev, tegutsev noor eestlane, sest miks loomulikult selle palgatõusuga või üldse ära lõhkuda nii kindel vundament, nagu on orja meelsus, seda tuleb süvendada, sest kus me muidu valijaid saame ja selle nädalal lugedes läbi ühe kooli almanahi, mulle tõesti meeldis see, et samas kui räägitakse, et iga neljas laps kannatab ala toitlusal, oli õpetaja, ütleda, kes nõuab ka palka juurde, pannud sinna almanahi ühe neljanda klassi õpilase kirjandi, kes ütles, et küll meil on külm kodus, meil ei ole raha, et osta uusi aknaid, aga küll on paha, et ka tuul puhub puid pikali ja see toob tohutult kahju metsaomanikele. Mulle meeldis, et vaene inimene juba mõtleb rikka inimese murede kategoorias ja seal jääb veel pilhukene samm edasi, kus noor inimene tunneks kaasa, et hull on, no las meie tuba olla külm, aga hull on, kui puud langevad ka elektriliinile, siis ei jõua elekter meieni ja meie ei saagi maksta Eesti elektrile energiale, et ta saaks jällegi oma nii ütelda kasumit tõsta. Nii et selles suhtes noh, niisugune väga ilus asi ja see, et ta oleks täielikult aia taha, näitab seda, et endiselt televiisoris esinevad kõik suudropid ja ma ei tea, kes veel, kes julgelt põhjendavad ja räägivad, miks valitsus istub peas, ta ei mõttegi iste kohti vahetada ja mulle meeldis eriti üks sõnavõtja, kes ise omal ajal Eesti NSV-st põgenes, et hästi elada, lausa õigustas ära, et nüüd on ju kõigil, tema pidi põgenema, aga miks nüüd eestlased virisevad, kui kõigil on mitte vajadus põgeneda, vaid lihtsalt kui neile see asi ei meeldi, ei mahu pähe, ei mahu kõrvade vahele, mis siin toimub, palun väga, vesi on lahti, mine kuhu tahad, ei pea üldsegi nii riskima, nagu tema omal ajal tegi. Aga kui sa elad siin ja mõtled nende asjade peale, siis peaks mõtlema ka rohkem tulevikule. Mulle jälle, tulles selle teema juurde, kuidas vaene lapseke mõtleb, et metsaomanikul on nälgmajas, kui puud on kõik pikali puutud, ei ole, osa puid on ikkagi püsti. Ja kuna Rootsi riigis oli tuulis pask, mis murdis väga palju puid ja langetas, siis Rootsi riik kitsalt mõteldes, sest ta on isegi laialt mõteldes oma pangad siia toonud ja läbi Rootsi panga Eestis olemise saab ta oma kasumi, on ta ka mõelnud sellele, et see räsitud metsa tuleks kasutada odava küttepuiduna ja odava küttepuidu hinnaga osta tarbepuitu Eestis sisse praegult. See annaks paari aasta pärast võimaluse Eesti metsaomanikele öelda, nagu seda teevad praegult bensiinilevitajad, et kuna rahvusvahelise turu hinnad on nii kõrged ja meil on metsa nii vähe, keegi hakka ju ütlema, et mets on odavalt maha müüdud, siis me tõssime ka hinda nii, et nagu öeldakse, parem on, kui asendate kuus lauda ja sangad millegi muu ja niisugusega, kus teie mädanete rohkem ja ka teid ümbritsev keskkond mädaneb rohkem. Nii, ja siis, mida ma veel, noh, mind tohutult meelitab niisugune lähenemine küsimusele. Me arutame pikad saatel lõigud peale Putini võitu, kui paljud on Putini vastu, see tõesti tõepoolest see erutab mind, jumala pärast ärge hakaku uurima, et mitu protsenti nüüd on Eesti valitsuse ja meie peaministri ja nii edasi, kes seal veel kõrgemal kõrval ja taga on nende vastu. Tegeleme ikka Putiniga, sellest on Eesti rahval ja riigil palju kasu ja miks ma seda arvan, nii kaua kui Putinit kritiseeritakse, on seal riigis midagi väga lahti, sest kui juba täiesti normaalse, Eesti mõttes normaalse, sissetulekuga inimesed, kes elavad Rakveres, käivad kaks korda kuusi vangorodist bensiini, viina ja suitsu ostma, siis loomulikult me peame olema sellega rahul, mis meil siin on, et meil on tihe side, et pidevalt inimesed käivad isegi juba Rakverest vaatamas, mis seal Ivangorodis toimub, see on ikka jube. Ja loomulikult ma soovin jõudu, et peameedial jätkuks alati jõudu, kui mingit küsimust lahata, kutsuda stuudiosse inimesed, kes enda jaoks ei ole mingit kodutööd teinud ja mida lihtsama teemaline saade, nagu eelmise reede, mida teie arvate huumorisaade, kus, nagu öeldakse, üsna pikalt räägiti sellest, et ei ole huumori ajakirja, siis loomulikult, noh, kui oleks tegemist mitte mingi, tegemist oli tõeliste korufeedega, kus nemad peavad teadma, et juba kaks aastat on ajakiri pilkaja olemas, huumori ajakiri, seda nemad muidugi ei tea, sest nemad mäletavad veel pioneeri tähekest ja mida iganes ja minu meelest väga ilusasti ütles küll selles saates proua Malle Pärn, et meie noored ei teagi, mis asi on estraad. See on muidugi pool häda, sest suur häda on veel see, et meie näitlejad ei tea ka praegu, mis asi on estraad. Aga siit edasi minnes loomulikult tahaks öelda ka veel suu puhtaks rääkida, et kui Eestis midagi häirib, siis vaadake viimast pealt nägijat ja seda polderi ümber toimuvat, siis tõepoolest eks meil raha raisatakse riigis igas asjas, nii nagu toimub seal ja see on ehe ilus illustratsioon sellele, et kui mõni rumal inimene hakkab rääkima, et riik ju ütleb selge sõnaga, meil ei ole raha ja kui on raha, siis me toetame Kreekat ja teeme oma riigi siseseid lollusi. Ei ole mõte, et hakata ütlema seda, et ärge raisake raha nii sama. Kui riik tahab, siis ta raiskab ja see on täielik õigus ja noh, mida öelda Nõmme Raadio kiituseks, ma saan 100% rohkem palka Nõmme Raadios kui ükski naine, sest mitte ükski naine Nõmme Raadios ei tööta. Ja mulle meeldis, kui streigi juures otsad kokku tõmmata, mul ka oma kirjasaatja, koputaja või see informaator Tapa vedurite poos oli eile ka silt seina peal, meie streikime. Ja tõesti inimesed on aru saanud, mida nad teevad. Ja et jätta streikimisest kõvemat muljet, loomulikult miks rääkida mingist streikimisest, kui võib kahe kaaga panna meie streikime. Ja ümberkoolitusest, tulles veel lepajutu juurde tagasi, tuleb ümberkoolitada, et õpetajad saaksid veelgi tasemel rohkem, et tõesti tuleks välja truult truisid inimesi, Ja kes oskavad korrupeeruda ja minagi võtaks kokku, kuigi olen nõuka ajal koolis käinud, olen korrupeerunud inimene ja kasutan jälle oma korrupeeritamise võimalust ja tuletan kõigile raadiokuulajatele tänasel reedesel päeval meelde. Kui teil on vaba aega laupäeval ja pühapäeval, külastage juba Rahumäge, tutvuge tuleviku perspektiiviga ja kui olete värskes õhus viibinud, keset lilli, risti ja riste, külastage Alfredi pubi, sest seal on suurepärane karikatuuride näitus ja sättige oma asja nii, et homme laupäeval 10. saate kuulata Aasa Pada juba 89. saadet 11.30 Aasa Pada ja sealt Aasa Pajast, kuna Noa laeva teema on läbi läinud, kordaks seda asja, et tark eestlane oskab Euroliidu eduloo ridade vahelt välja lugeda Noa laeva peatse sõiduplaani ise enda jaoks.
Vägev, mulle meeldib. Peasi, et sõidab ja peasi, et noaga. Aga vahepeal on tulnud kirju ka. Kaupo saatis kirja ja kirjutab tema niimoodi. Tahtsin teile saata ühe viite New York Timesi artiklile, kuid andestatagu mulle pisuke teinegi viide hariduse vallast. See koolihariduse teema on leiardatud nii läilaks juba, aga põhiline küsimus, mis on koolihariduse siht, mõte, jääb ikka vastuseta ja tagaplaanile, nagu peaaegu kõik oluline siin ilmas ja nagu Nõmme raadios juba ka räägitud, ikka natukene kiidetakse ka. Tahan siteerida klassikut, õigupoolest üht mõtterikast inimest minevikus, Thomas Eliot. Kes kirjutab oma essees, mis ilmus 1932. aastal ning on täpselt sama tähenduslik tänasel päeval. Essee pealkiri siis kaasaegne haridus ja klassikaline stuudium. Vaat praegu võib mul nägemismälu alt vedada, minu meelest see oli 11. klassi kohustusliku kirjanduse nimekirjas millalgi. Huvitav, miks, kes pani? Vist enam ei tohiks olla. Aga avalõigus kirjutab ta nõnda. Haridusküsimusi arutatakse tihti nii, nagu poleks neil mingit seost ühiskondliku süsteemiga, mille kontekstis ja mille tarvis haridust antakse. See on üks pakutud vastuste ebarahuldavuse tavalisemaid põhjuseid. Mingil haridussüsteemil on mõte üksnes mingi konkreetse ühiskondliku süsteemi raamistuses. Kui tänapäeval haridus paistab manduvat, paistab muutuvat kaootilisemaks ja mõtetumaks, siis eeskätt sellepärast, et meil pole stabiilset ja rahuldavat ühiskonnakorraldust ja et meil on hägused ja lahknevad arvamused, millist ühiskonda me tahamegi. Haridusteemat ei saa arutada tühjuses. Esitatud küsimused tõstavad esile teisi. Ühiskondlike, majanduslike, rahanduslike, poliitilisi küsimusi. Ja seosed viivad neist veel viimsemate probleemideni. Et teada, mida me tahame haridusvallas, peame teadma, mida üleüldse tahame. Peame tuletama oma haridusteooria oma elufilosoofiast. Nii osutub vaadeldav küsimus religioosseks küsimuseks. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai, aga igal juhul need mõtted on lihtsad ja selged. Ja kirjutaja jätkab. Nüüd siis see viide ühe eelmise aasta lõpul New York Timesis ilmunud artiklile. Seal kõneldakse sellest, et Google'i asepresident, eBay tehnoloogia direktor ja veel terve hulk Silicon Valley juhte tehnoloogia ja tarkvara, et tippettevõtetest Apple, Yahoo, Hewlett Packard ja on, teised on oma lapsed viinud mitte tavakooli, vaid Waldorf kooli, kus teatavasti tehnoloogia arenguga kaasas ei käida. Aga miks siis ometi? Uudis sellest, et paljud tehnoloogia tipptegijad soovivad esimesel 8 kooliaastal oma lapsed arvutitest eemal hoida. Oli nii vapustav, et murdis NBC ja CBS televisiooni uudistesse. Mida siis õieti seal teisiti või muud õpetatakse ja eelkõige kuidas? Paljud streikivad õpetajad ei ole neid küsimusi enestele kunagi esitanud. Ja meenub mu kunagi see õppejõu. Lembit Andreeseni kärgatus tema loengu ajal tagumises reas oma vahel jutustavatele neidudele. Pedagoogid võivad teist saada, aga õpetajad mitte.
mitte kunagi. Igasugused üleskutsed mõistlikusele ei tööta tavaliselt nii hästi kui jutumärkides eeskujud. Lugupidamisega Kaupo, endine õpetaja ja kooli juhataja, praegu Puusepp Jumala armust. No see lõpu vimka siin Puusepp Jumala armust, see viib natuke turumajanduslikult julmadele radadele mõtted, sest kui meenutada nüüd Jeesuse isa, kes oli ka Puusepp ja võibolla tal oli koguni riigis monopoolne õigus teatavat liiki toodetele, siis läheb asi õige sümboolseks ja keeruliseks.
Mina võtaks asja kokku niimoodi, miks peaks Eesti rahvas mõtlema, kui valitsus seda ei tee ja saab nii ilusasti hakkama?
See on tõepoolest filosoofia põhiküsimus ja muide sellest samast võiks tuua ka kohe väikese näite nii-öelda riigi mõistusest. Sellest on juttu olnud, meil on ju kõige tähtsam asi, mida tuleb igal juhul ehitada, sest siis saab raha kuskilt kerjata, laenata, midagi teha ja see on Eesti rahva mausoleum, mida küll muuseumiks kutsutakse, aga kuhu tõenäoliselt topiseks hakatakse varsti inimesi juba kirja panema. Alates 2008. aastast on Eesti Rahva Muuseumi ehitamiseks loodud Eesti Rahva Muuseumi ehituse sihtasutuse nõukogu liikmetele, juhatustele ja töötajatele makstud miljoneid kroone. Nii kultuuriministeerium kui ka endine selle sama Eesti Rahva Muuseumi ehituse sihtasutuse nõukogu juht Laine Randjärv peavad sihtasutuses tehtud tööd igati vajalikuks. Laena mulle mikroskoopi vanemuine, tahaks öelda praegu, no võibolla peab mõni teine nimi olema. See Eesti Rahva Muuseumi ehituse sihtasutus loodi 2008. aasta jaanuaris uue hoone projekteerimise, ehitamise ja finantseerimise korraldamiseks ja hoone tulevase asukoha arendamiseks. Sinna kuulusid või kuuluvad, ilmselt noh, nüüd on tegevus lõpetatud, siis kuulusid järgmised kõrgtasemel finants- ning ehitusspetsialistid. Nõukogu liikmed olid Siim Sukles, Peeter Mauer, algselt ja edasi oli ta juhatuse liige, Tea Varrak, Raivo Järvi, Peeter Tulviste, Mart Meri, Urmas Kruuse, Aivar Soop ja Anton Pärn. Nende peale kulus kokku 6.493.267 krooni ametlikel andmetel. Selle tasu teenimiseks käidi 2008. aastal koos 9 korda. 2009. aastal 7 korda, millest üks kord oli e-riigilikult eene, ehk siis elektroonne kohtumine. 2010. aastal käidi koos 6 korda, sellest 2 korda, elektroonselt, nagu kroonika ütleb, ja 2011. aastal 5 korda. Nii et 27 korda kokku. Juhatuse liigi Peeter Mauer teenis 50 000 krooni kuus, et ta jõuaks 2009. aastal 7 korda koos käia. Aastas siis 600 000 korda, mis teeb 2010. aasta 6 korra peale 100 000 krooni korra eest. Ma muidugi ei väida, et muul ajal midagi ei tehtud ja ei põletud permanentses raugematus töövaimustuses, mille tulemusi me täna nii selgelt näeme. Sihtasutuse neljale töötajale, ma rõhutan, enne oli jutt juhatuse liikmetest ja ühitsetutest. Neljale töötajale, kellest vaid projekti juht töötas täiskohaga, maksti 2008. aastal palgaks 387 000. Noh, kui eelnev 6 miljonit panna siia kõrvale. Mida siis see Eesti Rahva Muuseumi ehituse sihtasutus tegi? 17. jaanuaril 2008 higipullid otsa ees laskis ta end asutada.
7. märts 2008 kinnitati poolaasta eelarve, mis pani südamed põksuma ja põsed õhetama. 4. aprill 2008 pika pingutuse ränga füüsilise koormuse tingimustes allkirjastati Eesti Rahva Muuseumi uue hoone peaprojekteerimise leping. 21. juuni 2008 hakkas nimetet üksust juhtima Peeter Mauer, mis lõi ka inimestel jalad nõrgaks, eriti juhatusel, ja oli mõistetav. 8. oktoobril 2008 kurnav avamistseremoonia avati büroo Tallinnas, sest ega siis ise saate aru. 20. november 2008 ehk siis pärast lühikest puhkepausi, mis ei annud võimalust täielikuks taastumiseks, sai, ma nimetan nüüd lühemalt seda nimetust, Hermes sai toetust ettevõtluse arendamise sihtasutuselt piirkondliku arengu kavandamise programmi raames. Toetust oli tal hädasti vaja. Ta oleks muidu, no ma ei tea mis. 25. veebruar 2009. Kõik see kamp, nagu ma aru saan, osales keskkonna mõjude hindamisel raadil. Kuidas nad seda tegid, seda ma ei tea. Kuidas seda tehakse, seda ma kahjuks tean. Ka meie struktuuris töötab üks neiukene noorukene, kes saab selle tööga väga hästi hakkama ja kes võiks siukesi keskkonna mõjude hindamisi teha ikka kuu ajaga kohe kuhja. Kus juures ausalt ja rangelt. 7. september 2009. Ühiselt pärast tormilisi arutelusid ja ajurünnakuid teatati, et projektiga liigutakse graafikus. 15. september 2009. Hermes müüb kirjalikul avalikul enampakkumisel kinnistud. No see oli keeruline tegevus ja tõenäoliselt see nõudis ka elukestva õppe vaat selle perioodi rakendust. 21. september 2009. Selgus riigihanke Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone maa-ala koristusteenus tulemus. Võitis osa ühing Silindia. Nii et võiks arvata, et juba septembris 2009 alustati seal ka koristusteenuse osutamist nimetatud seltskonnale, kelle nimed võib-olla siia maani mõnegi südames helisevad, kõlisevad, kolisevad ja unenägusid põhjustavad. 10. mai 2010 kuulutati välja riigi hange, mis pidi võtma viimase jõu ja mille eesmärgiks oli leida Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone ala jääkreostusest puhastamise teostajad. 30. juuni 2010 kuulutati välja lihthange, mille eesmärgiks oli leida Eesti Rahva Muuseumi teema pargi pärimuste park eelprojekti ja põhiprojekti koostaja. 4. märts 2011 ehk siis vähem kui aasta pärast kuulutati välja hoone ehitushange. 18. aprill 2011 uue hoone hanke pakkumise tähtaega pikendati, mis taaskord viis seltskonna kurnatuse piirile, põhjustas halle juukseid ja muid vaegusi kuskil. 7. juuni 2011 Eesti Rahva Muuseumi peahoone ehitushange tunnistati kehtetuks. Mis sitas siis uuesti, nagu vanasõna ütleb. Aga kas ja millal, seda ei tea, igal juhul ega siis inimesi sellepärast vast. Aga 22. detsember 2011 kiideti. Ja mitte lihtsalt kiideti, vaid Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks päevakorrapunkt, millega lõpetati hirmsa asutuse Hermes tegevus. Peaks hinnangu ka andma või ma ei tea. Tegelikult ma ütlen, et selle kogu töö suudaks normaalne inimene muu töö kõrvalt ära teha küll, aga kui ikka on niisugune ränk väljakutse, au ja kuulsus ja kui veel mula juurde ajada,
Ja ma ei liialda, kui ma ütlen, et inimene, üks inimene, kui ta tahab seda tööd teha, teeb selle asja ära küll. Ma võin tuua kas või elus näite Harri Raudvere, kes tegeleb nii mitmete asjadega ja selle kõrvalt on ta viinud veel bonboni kaubamärgi maailma turule. Ja muide, julgen meenutada, et vana jumal lõi 6 päevaga terve maailma ja 7. tal oli veel aega puhatagi. Aga ilmselt sellepärast, et ta tegi seda üksi. Tal ei olnud juhatust ja nõukogu ja liikmeid ja muid. Tal ei olnud vaja jobudega lauadaga tähtsat nägu teha.
Ma tahaks anda mõttematerjali nädalaks raadiokuulajatele, et mõelge selle üle, kas tõesti lihtne eestlane on eluks ajaks galeeriorjaks mõistetud valgel laeval.
No, kus siis veel? Ja nüüd meie valitsejatele hümn auks ja kiituseks ja neile arusaadavas keeles, ehk siis mitte eesti keeles.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows. Captain Lad, everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu, everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Oh, everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
Saade on salvestatud 2012. aastal.